gan fy nhad, ac nid edwin neb y mab ond y tad, ac nid edwin neb y tad ond y mab. A'r hwn yr ewyllysio'r mab ei ddatgyddio iddo. Wel, fe fyddwn ni'n edrych ar yr adnodau o gwmpas y testun, ond petai ni wedi darllen ar adnodau, neu petai chi'n darllen ar adnodau blaenorol, fe fyddwch chi'n gweld mae adnodau eitha llym sydd yno. Llawn condemniad. I ddweud y gwir, anodd ei darllen. Ac eto angen rheidiol ei darllen a'i cyhoeddi. Adnod 23 a 24, a thydi Capernaum, yr hon a ddyrchafwyd hyd yn nef, a dynir i lawr hyd yn uffern, canys pe gwnelsyd yn Sodom y gweithredoedd nerthol a wneithbwyd yno ti, hi a fiasau'n aros hyd heddiw. Eithyr yr ydyf yn dywedyd i chwi, y bydd esmwythach i dir Sodom yn nidd y farn nag i ti. Dyna i chi ddweud. Geiriau llym. Yr oedd na farn ar ddinas anfoesol. Ond fe fydd yn waith arnyn nhw yng Nghapernaum am ei gwrthodiad o'r efengil nac hyd yn oed ar anfoesoldeb rhemp y dinasoedd hynny. Ac fe fydd a farn llym. Ond yma, mae'n adnodau yn cynnwys gwahoddiad tyner, y mwyaf tyner. Ac felly, chi gallu gweld yn gyntaf, mae yna fe geir y felldydd yn cael ei chyhoeddi, ac yna ceir y fendydd. A mae'r ddau yn bwysig. Dydyn ni ddim yn gallu esgeluso cyhoeddi'r naill na'r llall. Mae yna felldydd yma, ac o fewn ychydig adnodau, mae yna fendydd mawr hefyd. Mae Luc yn adrodd i'r 70 disgybl dychwelyd o'i hymgyrch, ac felly mae'r Iesu ar ei dychweliad yn ateb nid cwestiwn, dwi ddim yn ateb cwestiwn uniongyrchol, ond mae e fel petai yn ymateb i sefyllfa wrth iddyn nhw ddychwelyd yn llawn cyffro yn adrodd ei hanesion, ac fe edrychon ni ar agwedd o hynny rhai wythnosau nôl. A mae'r Iesu yn llawenhau, y mae e'n diolch i'w dad nefol, y gwneithbwyd rhyfeddodau wrth iddynt fynd a chyhoeddi yr efengil. Clywed am y taflu'r ysbrydion aflan allan ac i eneidiau cael eu hachub. Ac yma fe ceir yr angen wedi ei gliro yn yr adnod yma. Mae'r ddarpariaeth yn cael ei chyhoeddi ac gwahoddiad i'r anghenis. Yn yr ychydig adnodau yma, mae'r angen yn cael ei ddisgrifio'n fanwl ac yna ddarpariaeth ar gyfer yr angen ac yna yn olaf fe fi na wahoddiad. Ac felly ni'n gallu gweld y mae'r cyfan i'w gael mewn ychydig adnodau. Mae'n anhygoel sawl gwaith chi'n gallu edrych trwy'r ysgrythur a mae'n athraw ieithau drwyddi draw ac chi'n gallu plethu'r cyfan at ei gilydd, ond yn aml iawn fe gewch chi mewn ychydig adnodau y cyfan. Wel, yn gyntaf hoffwn ni edrych fan hyn ar gwendid y pechadur ac yna yn ail gogoniant y mab ac yna'n drydydd gwahoddiad i'r llwythog. Felly, yn gyntaf, gwendid y pechadur. Adnod 25. Yr amser hwnnw yr atebod yr Iesu ac y ddywedodd, i ti yr ydwyf yn diolch o dad, arglwydd nef a dear, am i ti guddio'r pethau hyn, rhag y doethion, a'r rhai deallus, a'i datguddio honot i rai bychain. Nawr te, mae yna gymaint o gysur fan hyn. I ddweud y gwir i chi, byddwn ni'n tybio dweud, y mae yna gysur fan hyn, i bawb sydd am dderbyn cysur. I'r rhai balch, dydyn nhw ddim eisiau cael eu cysuro nag ydyn. Ac felly, dydyn nhw ddim yn malio dim os gewn nhw'n cysuro a'i ffeidio. Dydyn nhw ddim yn dod i oedfa yn chwilio am gysur, siwr o fod. Mae nhw'n llawn hyder ac mae'r byd yn llawn o'r rheini. Mae unrhyw fath o oes hyderus, ond yw e. Pynau bod e'n hyder ffals, dwi ddim yn siŵr, ond gyda'r cyfryngau newydd yma a'r teclynnau yma yn y dwylo sydd yn anfon negeseuon i bawb dros y byd i gyd o beth i chi'n neud a sut i chi'n edrych a'ch diddordebau, mae pawb yn gallu dysgu popeth, mae rhywbeth o hyder anhygoel. Mae fel bethau'r byd yn dweud, dwi ddim eisiau dim byd arall, dwi ddim eisiau Duw, dwi'n ddigon hapus, diolch yn fawr. Ac felly allwn ni ddweud yn ddigon sicr, does dim cysur fan hyn iddyn nhw, achos dyn nhw ddim eisiau cysur. Y mae'r byd siwr o fod wrth i nawr gyda'i ffonau yn anfon neges yn dangos beth gafon nhw i gyno. Ac yna ar ôl anfon neges i bawb beth gafon nhw i gyno, maen nhw'n anfon neges falle yn dangos bod nhw'n eistedd lawr ac yn cael gorffwys bach. Ac yna falle bod nhw'n mas am trip gyda'r nos a maen nhw'n anfon neges bach arall i bawb. Ac yn dweud beth yw i cynllunio nhw trwy'r gweddar y drwythnos fel petai'r byd am wybod. Ond i rheina, dydyn nhw ddim eisiau cysur ac allai sicrhau iddyn nhw does dim cysur ar gael iddyn nhw. Does dim byd fan hyn sydd o unrhyw gysur i'r rheini. Ond mae yna gysur i unrhyw un sydd eisiau cysur. Unrhyw un sydd yn dymuno cael ei cysuro, mae yna gysur. Dyna beth sy'n rhyfeddol am hwn. I bob math o berson, o ba bynnag fath o gemdir a iaith a chenedl, does dim ots pa fath o allu sydd gennym. Dyna beth sydd anhygoel eto. Y mae'r efengyl yn agored, mae'r cysur i bob math. Dydy'r byd yma, er bod yn dweud fod yn eang i meddwl ac yn agored i bawb ac yn croesawu pawb, dydy nhw ddim, dydy cymdeithas ddim eisiau y rhai gwan a'r tlawd. Maen nhw'n honi bod nhw ac yn rhoi hawliau bob math o anfoesoldeb a bob math o syniadau a bob math o bobl, ond realiti'r sefyllfa yw, dydy nhw ddim yn rhoi croeso i bobl felly. Dyn nhw ddim wir yn rhoi amser i bobl felly. Ond mae'r ysgrythyr yn. Mae'r ysgrythyr yn agored i bob math. I bob math o berson. I'r bobl fwyaf anfoesol sydd wedi gweld i pechod. I'r pobl o ba bynna iaith. Does dim ots pa iaith, pa genedl, pa gemdir, pa allu. Os ych chi yn un sydd yn llawn gallu, falle rhywun sydd yn abel iawn y myd y gwyddoniaethau neu'r celfeddydau, neu hyd yn oed os oes rhywun yn alluog tu hwnt yn y byd ymarferol. Does dim ots. Os nad oes gennym allu o gwbl, dyna beth sy'n anhygoel. Does dim ots os nad oes ganon ni llawer o allu mewn unrhyw faes. Fe all un sydd yn gwbl alluog, dychmygwch chi person nawr sydd mor alluog, mor abal, hynny wedi llwyddo i wneud be bynnag ddaw ar eu traws nhw, fe all un felly dal ddod fel yr adnod hon yn un o'r rhai bychain. Allwch chi gael y person fwyaf galluog a fwyaf pwerus. Fe allwch chi gael y person mwyaf cyfoethog a mwyaf poblogaidd, neu beth bynnag yw e. Allwch chi gael y math yna person, ond fe all rheini ddod mewn i'r oedfa a dal fod yn un o'r rhai bychain. Mae'n bosib. Ac hefyd, fe all un sydd heb allu o gwbl fod ymhlith y rhai sydd yn meddwl eu bod y doethion, y rhai deallus, y rhai sydd yn meddwl nad oes angen arnyn nhw. Ac mae hynny'n bosib hefyd. Ac felly, dydyn ni ddim yn dod i'r maes yma ynghyd-destun gallu neu diffyg gallu neu beth bynnag. I ni'n edrych ar yr adnodau yma, edrychwch ar y adnod yma to, o dad arglwydd neu fadear, am i ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion a'r rhai deallus. Nid y doethion i'r pobl sydd wedi cyrraedd lan fy narwle, pen y daith. Dim o'r reidrwydd. A'r rhai bychain, nid yr rhai bychain o'r reidrwydd, yr rhai sydd heb allu. Dim dyna be ni'n sôn amdano. Mae'n sôn am rhywbeth gwbl wahanol. Mae'n sôn am y sawl sydd yn meddwl bod nhw'n ddoeth, sydd yn ymfalchio neu doethineb. Pinau bod nhw'n doeth a'i peidio, allwch chi cael y peth o mwyaf anoeth yn cael ei disgrifio fel y doethio. Achos bod nhw'n meddwl bod nhw. Bod yna falchder yn llifo allan ohonyn nhw. Maen nhw'n pwyso ac yn ymddiried yn eu gallu eu hunan. I chi ni wele ambell waith, mae'n anhygoel. Pan i chi'n gwybod efallai nad oes gan rhywun rhyw allu arbennig mewn rhyw faes, ond maen nhw'n hyderus tu hwnt. Yn ei hanwybodaeth, mae'n anhygoel. Mae yna falchder yna. Mae yna gysur i'r rhai bach. Nid yr rhai sydd yn falch ac yn meddwl bod nhw'n dda ac yn ddoeth ac yn ddeallus ac yn gwybod yr atebion. Dyma'r cysur, y mae'r cysur ar gyfer y sawl sydd yn dod yn llwythog ac yn teimlo eu bod nhw yn fach yn gweld eu hangen. Dyma beth sy'n bwysig fyna, dyma'r neges. Yma'r Iesu yn dangos ei berthynas a'r tad. Yn gyntaf, cyn i ni fynd ymlaen at yr ateb i'r broblem, mae'n dangos ei berthynas a'r tad, ei fod yn un a Duw. Mae'n dweud, o dad, arglwydd neu fadeir, a mae hwnna'n debyg i'r hyn a gawn yn Ioan 5, lle mae'n dweud hyn am hynny gan yr iddewon a geisiasant yn fwy i'w laddef o blegyd nid yn unig iddo dorri'r sabod, ond hefyd iddo ddywedyd fod Duw yn dad iddo, gan ei wneithir ei hun yn gystal â Duw. Dyna fel oedd yr iddewon yn edrych. Os oedd Iesu Grist yn galw Duw yn dad, roedden nhw'n ei gyhyddo fe i ti'n gwneud y hun yn Duw felly. Ac mi roedden nhw'n iawn. Er bod nhw ddim yn ei olygu fe'n garedig iawn, ond mi roedden nhw'n iawn. Pa mae'r Iesu'n dweud, o dad, arglwydd efa deir, be mae'n dweud yw, yr wy fi yn un ar tad, yr wy fy'n Duw? Ac yna y mae'r Iesu wrth gyfeirio at ei dad, mae'n diolch iddo am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch am y darpariaeth, yn diolch, mae'n nid y balch y sawl sydd yn troi cefn ar yr efengil ac ar Grist. Nid yr rhai sydd yn derbyn y fendydd mwyaf, nid nhw, mae'n dweud, o dad nefol, dwi'n diolch, mae nid nhw sydd yn derbyn y fendydd, fe fi'n agosb iddyn nhw. Dwi ddim fe bethau yn diolch am y gosb, ond mae hwnna'n rhan o'i syfraniaeth, ond mae'n diolch i'r tad, dwi'n diolch, mae nid nhw sydd yn mynd i derbyn y fendydd, achos mae nhw wedi gwrthod yr efengil, mae nhw'n llawn balchder, does dim amser ganddyn nhw am y pethau yma, ond mae'n diolch i'w dad, o fod yr rhai bach yma. Y tlawd, yr anghenis, mae nhw sydd yn derbyn y fendydd. Fe ddywed sut y mae'r efengil yn guddiedig o'r balch. Dyn nhw ddim yn gallu deall. Y mae'n estron iddynt. Meddyliant ei bod yn uwch na'r pethau yma. Nid yw i'r hysymu nhw'n gallu ymdopi gyda'r peth. Ac yn sicr un o'r hysymau hynny yw gan nad oes na le i falchder. Ac felly maen nhw yn y tywyllwch. Ond mae'r Iesu yn diolch i'w dad. Mae at, nid at reina, nid at y rhai sydd yn meddwl bod nhw'n gwybod, ond at y, bal, at y bychain, y gwan, y sawl sydd wedi gweld nad ydynt yn abal i achub ei huneidiau hunan. Dyna be mae'n dweud. Mae'r rhain wedi gweld endo, mae'r rhain wedi gweld dwi ddim yn gallu neud dim byd be fedrau neud i achub ei hun. Dwi wedi trio a trio a trio. Mae'n sefyllfa anodd yn dweud, mae'n sefyllfa boenus pa mae enaid yn dod ac mae wedi trio gwella ei hun a trio gwneud ei hun yn Gristion, ond ddim yn gallu, ac mae wedi dod i weld ei wendid, ac mae'n teimlo fel un o'r rhai bychain yna, fel plentyn bach diniwed. Mae'r rhain yn llwythog ac yn flinderog. Allwn ni ddweud, mae'r blinder yma, falle o ran profiad yn amrywio o berson i berson, ac yn llwythog, y profiad o fod yn llwythog yn gallu amrywio, mae'n dibynnol ar hyd yr ymwybyddiaeth o bechod. Mae'r rhai pobl trwy ras Duw yn ei sofraniaeth yn cael profi ar gyhoeddiad o bechod sydd yn parau blynyddoedd. Mae'n para am oes. Ac y mae'r heina, mae'r llwyth yn drwm. Sil ar ôl sil, ansicrwydd ar ôl ansicrwydd. Ac maen nhw'n blino, maen nhw wedi trio gwella, maen nhw wedi ceisio. A dydyn ni ddim yn gwybod pam bod rheina wedi bod cyhyd, ond o ran sofraniaeth Duw, dyna beth sydd wedi digwydd, dyna'r profiad maen nhw wedi cael. Ond i bob un fe fydden nhw'n llwythog ac yn flinderog, os mae yn yr oedfa hon, deithoch chi mewn yn llawn balchder, ond cyn diwedd yr oedfa, bod yr ysbryd glân wedi agor eich llygaid i weld eich angen, ac yn sydyn iawn mae e fel mynydd mawr, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd yn pwyso lawr ar yr enaid. Mae'n erchill o deimlad. Mae pob Cristion yn gallu disgrifio y profiad honno cyn dod yn Cristion. Oedd e'n profiad anodd. Da i ofyn ydych chi neu'r rhai falle sy'n gwrando ar y we yn llawn pryderon. Falle bod hynny'n bosib ond yw e. Yn bosib yn yr oedfa hon hyd yn oed gyda cynulleidfa fach, ond cynulleidfa fwy yn gwrando ar y we, a dydyn ni ddim yn gwybod pwy sy'n gwrando ar y we nag un. Ac ymhlith yr rhai sy'n gwrando ar y we, efallai yn eu tîb nhw ar hap a damwain, efallai wedi dod ar hyd y wefan ac yn gwrando, a ddim wedi bwriadu wneud, i eraill efallai wedi bwriadu. Ond un peth gallai fod yn wir, fe all rhai fod yn llwythog, yn flinderog, yn llawn ofnau. Yma'r byd yma'n fyd anodd. Ac mae yna bryderon dyddiol, ond oes yna? Ond nid oes yna bryderon ofnau trwy'r amser, pan ych chi wedi dod ar draws un, chi'n dod ar draws un arall. Pan ych chi'n meddwl bod honna wedi gorffen, mae yna rhywbeth arall i boeni amdano. Ac ar ôl i'r hun peth yna cael ei ddatrys, falle, falle ddim, mae yna broblem arall. A dyna yw bywyd. Ac i rai, mae'r problemau yna'n pentyru. Ac y maen nhw'n fawr, does neb yn gwadu'r peth. Ac y mae'n pwyso ar yr enaid. Y mae'n byd, yn fyd sydd yn greulon. Dyma beth mae pechod yn ei wneud. Mae'r llwyth yma ar ein hysgwyddo ni. Ond efallai rai yn meddwl yn dechrau gofyn, pam ydw i yma? Pam i ni ar y ddaear yma? Mewn byd llawn pryderon ac y mae'n llethol. A ddim yn gwybod pa le i droi. Er i bod nhw falle mor alluog a llwyddiannus, a falle bod rheini o'r diwedd wedi gweld beth yw'r pwrpas y cyfan. Ac yn gweld ei hangen anferth, yn gweld efallai o'r diwedd, yn dechrau meddwl am ei heneidiau a'i fod, a'i bod ei heneidiau nhw'n golledig. Efallai bod nhw wedi dechrau gweld nad ydynt yn iawn gyda Duw, a bod yr llethu yma gyda threialon bywyd ac ofnau bywyd, ac nawr yn arwain at ofnau tragwyddoldeb. A mae'r rhain trwy ras Duw yn dechrau gweld i pechod. A hynny yn peri iddyn deimlo'r llwyth fel mynyddoedd byd. O, mae'n boenus ac yn tynnu'r enaid i lawr. Ond dyma beth sy'n mor gyffroes yn yr adnodau yma. I'r rheini mae yna gysur yn yr adnodau yma. I weddill y byd, ewch nôl i'r adnodau 23 a 24 am Capernaum a Sodom a Gomorra. Dyna'r addewid i'r rheini a'r rhai sydd yn hyderus. Yr rhai sydd yn llawn syniadau hunan ac yn dod â datganiadau am be maen nhw'n ei gredu neu ddim yn ei gredu a sut maen nhw'n meddwl dylsyn nhw fyw neu beidio byw. Maen nhw wedi dod i'r datganiadau yna. Maen nhw mor hyderus. Does dim ofnau gan nhw. Maen nhw'n ei ddatgan ac maen nhw'n cadw ato fe. I'r rheini byddwn ni'n arwen nhw at adnodau 23 a 24. Ond i'r rhai sydd yn dod ac wedi gweld o'r diwedd, o, does gen i ddim byd i gynnig ac yn gweld i pechod ac yn gweld y byd ac yn gweld y trealon ac yn meddwl, beth yw'r ateb? Sut fedrai ymdopi? O, na fyddwch chi'n sylweddoli, mae dyma be mae Iesu Grist yn dweud. Dwi wedi dod i'ch gwared oddi wrth eich pechodau. Dyna beth wedodd y ddechreb efengil yn Matthew. Penod 1 adnod 21. Dwi wedi dod i'ch achub chi o'ch pechodau. Dyna pam dwi wedi dod. Yr amser hwnnw, yr atebodd yr Iesu ac ydw wedodd i ti rwyf yn diolch o dad arglwydd nef a deir. Pam mae'n diolch i'w dadau? Am i ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion sy'n ti fas fyna. Sym clem dan nhw. Sym syniad gan nhw. Chi'n gwrando ar y newyddion nawr, ar holl ddatganiadau, di-ri, di-bwrpas, celwyddog i lawer i bwynt, ac i chi'n gwrando ar yr hyder anhygol yma, a dyn nhw ddim yn dod ag atebion i materion pwysig a bywyd, yr enaid a thragwyddoldeb, ac mae'n anwybyddu'r cyfan, ac os unrhyw beth yn neud yn anoddach arnyn ni. Ond fan hyn, y mae'r tad yn dweud, dwi'n diolch i ti o dad, arglwydd nef a deir, i ti di cuddio fe oddi wrthyn nhw, oddi wrth arweinwyr sydd yn meddwl eu bod nhw'n gwybod, a dy fod wedi datguddio i'r rhai bychan. Mae fel, cyn i ni symud ymlaen, mae fel petai'r adnod 26, fel petai'r Iesu yn oedi. Ac yn ystyried rhyfeddod yr efengil, ac ad ras a sofraniaeth y tad a'r diwdod. Adnod 26, edrychwch yr adnod 26. Ie, o dad, canys felly y rhyngodd fodd i ti. Mae'n adnod byr iawn. A mae fel rhyw fath o atodiad i adnod 25. Mae fel petai'r Iesu cyn symud ymlaen at y pwynt nesaf. A mae fel petai yn oedi ac mae'n diolch am yr oedi. Mae'n dweud, ie, o dad, canys felly y rhyngodd fodd i ti. Dyma yw dywyllus di, mae dywyllus di yn anhygoel. I ti wedi datguddio'r pethau yma i'r rhai bychain. Yr rhai anghenis, o ba bynnag gemdir, o ba bynnag gallu, o ba bynnag iaith, o ba bynnag genedl. I'r rheini, yr rhai sydd wedi gweld eu hangen, mae yna gysur. Wel, gyda chi ni symud ymlaen yn sydyn, yn ail, gogoniant y mab. Na wedi ni weld mae yr rhai sydd wedi gweld eu cyflwr, eu pechod, eu diffyg gallu achub eu hunan, y llwythog, y blinderog. I ni'n gweld bod na broblem yn does. Ni'n gwybod bod na broblem. Ac yn y broblem yma, nad oes modd i ddyn achub ei enaid ei hun. Dyna'r broblem. I'r balch, does dim problem. I'r byd, i'r gymdeithas ohoni heddi, does dim problem. Ar wahân i'r rai economaidd, gwleidyddol, a'r problemau felly. Ond ar ran nhw eu hunan, does dim problem. Dwi'n nhw ddim yn poeni amdanyn nhw eu hunan, maen nhw'n gwybod bod nhw'n iawn. Maen nhw'n anfon i negeseuon allan, fan hyn, fan draw, ar bob math o gyfryngau, ac maen nhw'n llawn hyder amdanyn nhw eu hunan, ac maen nhw'n ddigon hapus. Dwi'n nhw ddim eisiau neb i helpu, dwi'n nhw ddim eisiau dim ffon i bwyso arno, maen nhw'n cyhyddo pobl fel ni o rai gwan, maen nhw'n iawn, a maen nhw'n yn chwerthin am ein pennau ni ac yn meddwl edrychwch arnyn nhw, ac maen nhw'n llawn hyder. Felly maen nhw fyna. Ond mae yna broblem ond oes, mae'r rhai sydd wedi gweld eu pechod ac wedi sylwi o'r diwedd nad oes modd iddynt achub eu hunan. Maen nhw mewn picil, dyn nhw ddim yn gwybod sut fedra'i helpu fy hun. Ond beth mae'r adnodau yma'n dweud yw, i ni cael clywed am bod yna un sydd yn abal i'w hachub. Dyna'r cysur. Ac nad oes modd cael achubiaeth heb hwn. Sef yr Iesu. Ond i ddod at yr Iesu, yr un sydd yn abal i'ch helpu, rhaid i'r enau derbyn datguddiad. Dyna'r broses. Mae wastad wedi bod y broses. Rhaid iddo fe fod fel hyn, achos y mae'r enaid yn ddall, y mae'r enaid yn farw, dydy'r enaid ddim yn gallu deall, dwi ddim eisiau deall, mae'n llawn hyder. Ond y mae'r rhai bychain, y rhai sydd wedi gweld i pechod, dyn nhw ddim yn gallu helpu hunan, ac i weld i pechod oedd angen yr ysbryd i agor i llygaid, ac nawr, dyn nhw dal ddim yn gallu helpu hunan, ond nawr mae angen i'r datguddiad yma, mae'r rhaid i'r Iesu ddatguddio ei hun iddyn nhw. Dydy'r enaid ddim yn abal i weld y ffordd heb y ddatguddiad yma. Y mae'r enaid yn ymbalfalu yn y tywyllwch yma yn ei wneud heb y ddatguddiad. Does dim gobaith, dyna lle maen nhw'n mynd o gwmpas y lle. Ond dyna i ni cael clywed bod y mab, sef Iesu Grist, yn datguddio ei hun i chi, y bychain. Yn dangos y ffordd i'r sawl sydd wedi derbyn golwg o'i pechod. Dyma beth mae'n dweud fan hyn, adnod 27. Ac mae'n dyrchafu ei hun fel yr un sydd yn abal i helpu. Pob peth a roddwyd i mi gan fy nhad, ac nid edwyd neb y mab ond y tad, ac nid edwyd neb y tad ond y mab, ar hwn yr ewyllysio'r mab i ddatguddio iddo. Os yw Crist yn abal i ddelio ar anghenis? Dyna'r cwestiwn. A yw Crist yn abal i ddelio gyda problemau? Dyna'r pwynt, achos os nad yw e, beth yn y byd i ni wneud fan hyn? Beth yw pwrpas cynnaloedfa? Beth yw pwrpas cael noson o garolau? Llech chi ganu carolau yn y dafarn. Maen nhw yn dydyn nhw. Mae'r tafarnau. Fe fydd na sawl i dafarn bach Cymreig, a fe fydd na noson werin, a fydd ambell i garol traddodiadol Cymraeg gyda peint yn y llaw a gitar fan hyn, a fydden nhw'n canu carolau nhw, ac ambell i gan bach werin arall. Chi gallu neud, pam i ni'n trafferthu? Pam i ni'n trafferthu pregethu fan hyn, a canu a pethau fel hyn i ni'n neud yn yr oedfa? Achos mae'r byd yn gallu neud, a siwr fod yn well. Mae'r byd yn well, maen nhw'n gallu wario'r gitar yn well na fi, maen nhw'n gallu canu'n well na fi, maen nhw'n gallu neud y cyfan, maen nhw'n gallu siarad yn well na ni hefyd, maen nhw'n gallu mynd o flan gynulleid o fawr a gallu cael nhw i werthyn neu fod yn bit bynnag i wer emosiynau. Maen nhw'n broffesiynol, ond dydyn nhw ddim yn dod ar y fengil. Pam i ni'n trafferthu? Dyna'r pwynt, dyna'r holl neges i ni'n ei brygethu fy hyn. A'r holl bwrpas yw'r adnod yma. Y mae yna un sydd yn abal i'n helpu ni. Dim ond un. A yw Iesu Grist yn abal i ddelio gyda'r llwythog? Yr on y balch, dyn nhw ddim eisiau help. Ond y llwythog, y blinderog, y bychain, y rhai sydd yn wan, y rhai sydd yn bryderus, y rhai sydd yn ofnus, y rhai sydd yn gweld tragwyddoldeb yn agosau. Sut fedrai fyw trwy'r bywyd yma? A yw Iesu Grist yn abal? Ni fyddai'n gwneud dim synwyr i ddod at un o dan wahoddiad yr un yna, os na fyddai yr un hwnnw yn abal i wneud yr hyn oedd ei hangen. Dyna wastraff amser bydd fe. Petai e ddim yn gallu delio nad yw wallu anghenion yr enaid. O, dyna wastraff amser. Petawn ni'n dweud fan hyn, o, dewch mewn chi sydd yn llwythog ac yn flinderog yr rhai bychain, mae'r byd wedi'ch gwrthod chi, dewch mewn fan hyn, ond gyda llaw, does neb yn gallu helpu chi. Llywn ni trio roi arian i chi, allwn ni trio roi bwyd i chi, allwn ni trio roi cyngor i chi, ond na gyd yna fe. Dwi ddim yn mynd i roi heddwch, na gorffwysfa i'r enaid. A yw Iesu Grist yn gallu? A yw Grist felly yn ateb i bob angen, wrth gwrs i fod e. Dyna berthynas sydd rhwng y mab a'r tad, y drindod. I ni gweld sofraniaeth a nerth y diwdod, y tad yn gwybod pob dim ond yw e. Dyna be ni'n gwybod o'r ysgrythur, y mae'r tad yn holl alluog, ac felly y mab hefyd, fe, y mab, mae e yn yr unig un sy'n adnabod y tad, a mae'r tad yr unig un sydd yn adnabod y mab, y maen nhw'n nabod i gilydd, y maen nhw'n un, y tri yn un, yr un yn dri, y mae'r drindod yma, ac y mae'r na sofraniaeth, ac y maen nhw'n holl alluog, y maen nhw'n holl wybodus. A dim ond Crist sydd yn abal i ddatguddio'r tad i ni. Nid Edwin neb y tad ond y mab. Felly dim ond Iesu Grist sydd yn gallu helpu. Y broblem yw dydyn ni ddim yn gallu mwynhau cymdeithas gyda'r tad oherwydd pechod. Dim ond Crist sydd yn abal. Dim ond fe sydd yn gallu'n helpu ni. Ef yw'r unig un gallu'n helpu ni'n hadfer i berthynas ar tag. Rhaid iddo fe ddatguddio'r pethau yma i ni. Rhaid cael datguddiad. Ar hwn yr ewyllysio'r mab ei ddatguddio iddo. Y mae e'n rhan o'i ewyllus o'i sofraniaeth ef. Pwy y mae e'n dewis i ddatguddio iddo? A be mae'r adnod yma'n dweud yma gan Iesu Grist. Bob peth sydd yn angenrheidiol i achub enaid. Pob peth. A roddwyd i mi gan fy nhad. Dim ond Iesu Grist sydd yn gallu delio gyda'n anghenion. Ef, mab Duw sydd yn sofran, sydd yn holl alluog, yn holl wybodus, mae e'n gwybod am bob un o'n pechodau ni. Dyma beth ni'n gwybod fan hyn, mae e'n holl alluog. Os yw Iesu Grist yn holl alluog, mae e'n gwybod am bob un pechod. Y pechodau na wyddom ni amdanyn nhw hyd yn oed ein hunan. Mae'n gwybod am bob un pechod. Mae'n gwybod am bob un tor cyfraith a wneithom. Mae'n gwybod am pam i ni yma heddi. Mae'n gwybod yr hyn sydd wedi peri'n bod ni yma. Mae'n gwybod os ydy ni'n gwrando ar y we. Pam i ni'n gwrando ar y we. Sut i ni'n gwrando ar y we. Beth yw ein cyflwr ni'n gwrando ar y we. Efallai bod na rhai yn gwrando ar y we, ond oes na dwi'n weddol siŵr o hyn, fod na rhai yn gwrando ar y we er mwyn gweld ydyn ni'n dweud rhywbeth gallen nhw cyhyddo ni ohono fe. A mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid i ni wynebu, ond oes. Ond chi'n gwybod beth? Mae hwnna'n rhoi cyffron, diwe. Dychmygwch un yn eistedd mewn rhyw swyddfa neu mewn stafell yn gwrando ar yr oedfa ac yn meddwl, a yw e mynd i ddweud rhywbeth a noeth nawr? Siwr o fod, mae na siawns o hynny, ond oes. Ond dyma'r cyffro, fe all yr ysbryd a'r gyhoeddi'r enaid hwnnw yn yr ystafell, yn y fan ar lle o'i falchder, ac yn peri ei fod e'n gweld mae un o'r bychain yw e, ac yn diwedd yr oedfa fe all hwn alw allan am drigaredd. Dyna be ni'n credu. Mae'r Iesu yn gwybod pam i chi'n gwrando ar y we. Mae'n gwybod pam i chi'n trafferthu dod i'r oedfa. Mae e hefyd yn gwybod os i chi'n meddwl yn eich calon chi yn dawel bach nawr, o pryd mae'r oedfa'n dod i ben, pryd fedrai beidio gorfod dod ar y pnawn sil, o sawl un sydd wedi bod mewn oedfa yn dros y blynyddoedd, sydd wedi bod yn meddwl, o pryd fedrai gallu peidio dod i'r oedfa o hyn mwyach, pryd fyddai'n ddigon hyn i gallu dweud dwi ddim yn dod to. Ond mae'r Iesu'n gwybod hynny. Mae e'n gwybod beth i chi fel. Mae e'n gwybod pa feddyginiaeth sydd angen ar gyfer yr enaid. Ef sydd ar awdurdod fel ein creawdwr. Ef sydd yn arglwydd. Fe dangosodd fod ganddo awdurdod dros Satan yn dofe. Fe dangosodd fod ganddo fe awdurdod dros ysbrydion aflan. Awdurdod dros afiechydon, dros stormydd, dros y tywydd. Ef sydd ag awdurdod dros bywyd a marwolaeth. Ef sydd ag awdurdod i achub ac i farnu. Matthew 28, adnod 18. Ar Iesu a ddaeth ac elefarodd wrthyn ganddo wedyd, roddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Y mae'r Iesu yn nabod y tad, a'r tad yn nabod y mab, ac y maen nhw'n holl alluog, ac y mae hwn yn abal i ddatgyddio i ni. Y tad, mae'n abal i ddatgyddio ni'n hangen. O, wedi gweld mor fawr yw y broblem a phecho dyn a'r farwolaeth ysbrydol, ond hefyd wedi gweld mor fawr yw'r gronfa lle gall y pechadur dderbyn holl fendithion iachawdwriaeth. Fe all yr pechadur ddod at Grist. Dyna'r neges i fan hyn. O, chi sydd yn fychain, chi sydd yn teimlo'ch gwendid, chi sydd yn llawn ofne bywyd, chi sydd yn gweld tragweddoldeb yn agosau, o, y mae yna gronfa enfeth fan hyn o fendithion, ac mae'r rhain i'w cael yn yr argwydd Iesu Grist, ac i chi'n gallu dod at Grist, ac yno ef ceir yr hyn, o, sydd yn angenreidiol i achub yr enaid, y mae popeth gan yr Iesu sydd yn angenreidiol i ddelio gyda'ch pechod. Fydd ar parodd y cyfan, nid oes dim daioni o gwbl yn ni, mae'n gorau wedi ei lygru gan falchder, mae'n gorau yn fratiau budron yn ei ologef, ond mae Iesu Grist wedi dod ac fe gyflawnodd e'r ddeddf yn ei lle, fe fodlonodd e'r tad, fe gymerodd e'r gosb ar y groes, fe goncrodd e'r bedd, fe goncrodd e'r satan ac effern, marwolaeth wrth atgyfodi yn dod ar y trydydd dydd. Mae wedi gwneud y cyfan yma, be mae'r adnod yma'n dweud? Pob peth a roddwyd i mi gan fy nhad, ac nid edwyn neb y mab ond y tad, ac nid edwyn neb y tad ond y mab, ar hwn yr ewyllysio'r mab ei ddatgyddio iddo. Mae rianodd ar ben i'n hunan. Fedrwch chi ddim achub eich hunan. Chi grefyddol, os oes yna rhai yn gwrando, fedrwch chi ddim achub eich hunan. Mae rianodd. Mae'n rhaid cael datgyddiad. A dyma beth sy'n fan hyn. Mae'r Iesu yn ei ddarparu. Ac yn fyr i orffen yn drydydd. Gwahoddiad i'r llwythog. Dyma'r cysur. A mae'r angen wedi ddangos yn eglur yn dofe. Dim angen treulio gormod o amser yn disgrifio'r anghenis. Achos pa mae rwy'n anghenis yn dod mewn, maen nhw'n gwybod mae nhw yw'r anghenis. Dim eisiau treulio gormod amser yn disgrifio rhai bychain, achos mae rhai sydd yn dod mewn yn teimlo bod nhw'n fychain. Dim eisiau neb i ddweud wrth nhw, maen nhw'n gwybod bod nhw'n fychain. Ac os ydyn nhw wedi gweld i pechod, maen nhw'n teimlo'r euogrwydd fel mynyddoedd byd. Ond yma fydd angosir y ddarpariaeth sydd yng Nghrist Iesu, ac nawr i ni'n camu mlaen i'r gwahoddiad. Y sawl sydd wedi gweld i pechod i ddod a derbyn iachawdwriaeth. Wel, dwi ddim yn deall, eglwysi sydd ddim yn pregethu'r efengyl yn blwmp ac yn blaen. Dwi jyst ddim yn ei weld e. Dwi ddim yn deall eglwysi sydd ddim yn pledio gyda eneidiau i dderbyn y gwahoddiad i gredu. Mae yna rhywbeth rhyfedd wedi digwydd i'r oes hon. Mae yna oes o bobl sy'n galw hynna'n yn efengylaidd sydd wedi mynd ar hyd pethau'r byd a chwarae gyda'r pethau'r byd a wedyn mae'r rhain wedi mynd fan hyn, dydyn ni ddim yn galw ar bechyduriaid i gredu nac i edifarhau a phledio iddyn nhw i dderbyn y gwahoddiad. Beth sydd wedi digwydd? Deiwch adnod 28, deiwch ata fi. Deiwch at Grist, dyna beth mae'n dweud yn ar cysur. Efallai rhywun ar y we, efallai, fydd yn llawn treialon bywyd a gofnau tragweddoldeb. Efallai bod nhw'n pryderu yn pob math o bethau. Ac o'r diwedd, be maen nhw'n clywed? Maen nhw'n gwybod mai bychain ydyn nhw. Ac yna maen nhw'n clywed y geiriau yma. Mae'r Iesu wedi dweud, fi yw'r un sydd yn abel i'ch helpu chi. Y rwy fi fel y tad, a'r tad a'r mab yn un, y drindod, y maen nhw'n holl na lliog. A dewch ata fi. Mae'n dweud fan hyn, deiwch ato fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog. A be mae di addo wneud? A mi a esmwydd haf arnoch. O, na fyddwch chi'n dod. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf canis addfwyn y dwyf a gostyngedig o galon a chwi a gewch o'r ffwystrau i'ch ei neidiau canis fy iau sydd esmwydd am baich sydd ysgafn. Dyna chi adnodau, cynt yr oedd yn dweud am Gapernaum a Sodom a Gomorra bod yna farn yn ddod. Ond fy'n hyn mae'n dweud, chi sydd wedi gweld eich pechod, dewch ato fi. O, fe wna i eich esmwytho chi. Dewch chi sydd yn flinderog. O, mae mor wahanol i gryfedd yr byd, mae mor wahanol i ddewiaeth. Pan maen nhw'n gosod rheolau, nhw'n gosod beichiau trwm ar eu dilynwyr nhw. Lle nad oes cysur a sicrwydd, edrychwch chi ar gryfedd yr byd nawr. Er mwyn cael rhyw fath o gysur, mae rhaid i nhw'n gwneud 100,000 o bethau. A does dim sicrwydd, does dim cysur yna.
Ac mae yna faich ar ei ysgwydden nhw troi'r amser. Ond mae Iesu Grist yn wahanol, mae'n cynnig cysur i'r enaid. A sawl un sydd wedi profi o drymder y faich. Mae'n dweud, dewch ato fi. Dewch, derbyniwch yr hyn yr oedd yn ei gynnig i chwi, gorffwys i'ch enaid. I'r llwythog, i'r bychain, dyna be maen nhw eisiau. Gorffwys i'r enaid. Pan mae'r corff wedi blino, a chi'n cyrraedd gatrec yn eistedd, o, oh, mae e'n braf. Chi'n tynnu'r pwysau oedd ar eich traed, neu'n fachos i oedd ar fy nghefn sy'n blino fwyaf, a pan dwi'n eistedd lawr yng nghefn, o, oh, dwi'n teimlo'r pwysau oedd ar fy nghefn i. Mae'r boen yn lleddfu rhywfaint. Gorffwys i'r cefn, o, oh, mae'n hyfryd. Ni gorffwys i'r traed, os mae'r traed sy'n brifo. Ond dychmygwch yr enaid sydd yn llwythog yn llawn ofnau ansicrwydd, pryderon byd, pryderon bywyd personol, pryderon yr enaid, pryderon tragwyddoldeb. Mae e fel mynydd anferth, ac yna dyn nhw ddim yn gwybod pa le i droi, ac yna maen nhw'n dod ac maen nhw'n clywed, y mae yna un sydd wedi dod i helpu, dim ond un sydd yn gallu wneud e, Dyw ei hun. A mae'r Iesu'n dweud ar ôl esbonio fe, dwi'n fi sydd yn abal i ddelio gyda'ch pechod, fi sydd wedi dod i ddelio gyda'ch llwyth chi, dewch ata fi, pawb sy'n flinderog ac yn llwythog, a dwi dyma beth dwi'n mynd i wneud, fe fyddai yn eich esmwytho chi, mi ach esmwyth haf arnoch. O, derbyniwch yr hyn yr wyf yn ei gynnig i chi, y gorffwysfa yma, yr heddwch cydwybod, fe fyddai'n tynnu'r faich, oddi ar eich ysgwyddau chi. Fe gewch chi heddwch gyda Dyw. Fe gewch chi faddeiant pechodau. Fe gewch chi fywyd tregwyddol. O, dewch at Grist. Ef yw'r drws, neu ef yw'r ffordd i gyrraedd y nefoedd. Dewch at Grist, ffordd arall i ddisgrifio. Fe yw'r bugail da. Fe sydd yn arwain yr enaid at heddwch a diogelwch rhag digofaint. Dewch at y meddyg. Fe fydd yn gallu delio â phob un o'ch brywiau chi. Dewch at far ar bywyd, ef sydd yn bwyd o'r enaid. Dewch at y ffynon yng Nghrist trwy ei waed a lifodd ar y groes. Fe gewch chi bob stain wedi olchi ffwrdd. Does dim syndod felly fod yr Iesu'n dweud a chwi a gewch orffwystra i'ch eneidiau. Sawl un sydd angen gorffwys i'r enaid? Pob un angen gorffwys i'r enaid, ond does dim llawer yn sylwi hynny nag oes, mae yna falchder yn y byd. Mae yna falchder yn yr eglwys. Ond i'r sawl sydd wedi teimlo fe, di teimlo'r euogrwydd fel mynyddoedd byd. Dwi erioed wedi deall Cymru Cymraeg sydd yn gwybod am yr emyn mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes. Euogrwydd fel mynyddoedd byd dwi'n ganu wrth dy groes. Dwi ddim yn deall, maen nhw'n gwybod enw'r dôn, maen nhw'n gwybod y linell soprano, alto, tenor, bas. Maen nhw'n gallu canu fe i'r solfa. A dyn nhw ddim yn gwybod dim am yr euogrwydd fel mynyddoedd byd. Sut fedrwch chi gan iddi? Dwi ddim yn deall. Dwi wedi clywed recordio o'r emyn honno. Ac yn codi'r to. O, dychmygwch beth ai'r rheini wedi profi. Mae bychain ydynt. Dan ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. A'r pwysau llethol o weld eich pechod. Ac yna wedi dod at Grist. A'i fod e wedi golchi'r bryw i ffwrdd. Bod e wedi tynnu'r baich. Oddi ar yr ysgwydd fel mynydd mawr. A'i daflu fe mor bell ac yw y dwyrain o'r gorllewin. Dwi'n mond un canlyniad sydd, sef gorffwystra i'r enaid. Fe mae'n rhoi heddwch i'r enaid. Os yna rai sydd yn llwythog ac yn flinderog, o na ddewch chi at Grist. Ac wrth ddod at Grist yn y fath amgylchiadau, dwi'n mond un ateb sydd yn bosib. Fe fydd na esmwytho, fe fydd yna heddwch yn dod, fe fi na lawenydd, fe fi na ryddhad, dywyswch chi pa bynnag ansoddau, pa bynnag disgrifiad mynwch ni ddynyddio, fe fydd na fendith i'r enaid, trwy ddod at Grist. Dewch ata fi, bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythaf arnoch. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Mae fe yw'r unig un, a'r unig un hwnnw sydd wedi darparu ffordd. Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio fydd ysbryd i'r waith yn arwain llwybrau a neidiau. Nid yn unig i ganu mi dafla maich o ddiar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes. Ond o Dduw, nid yn unig i'w chanu di, ond i'w phrofi di. Ac yna wrth profi'r euogrwydd yma, i brofi llawenydd bod yr arglwydd Iesu wedi tynnu'r faich ymaith, a wedi hoelio i'r groes, ac wedi rhoi'r heddwch i'r enaid. Te'r gweithiau yn ein plith ni, i ni'n gofyn i hynol trwy enw ac eiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 526.